Jde tedy zase o volbu, dokonce ještě důležitější, než byla volba prezidenta. Bible nám říká, že víra a nevíra, věrnost a nevěrnost vůči Bohu je svobodná volba každého. Bůh nikoho k ničemu nenutí. Dělat na někoho nátlak v oblasti náboženství je hřích. Zásada náboženské svobody je dnes nedílnou součástí učení církve a muslimům totéž jasně přikazuje už Korán. Nedávno tuto zásadu znovu slavnostně potvrdili papež František a hlavní muftí Al-Azharu šejch Tahib. Ještě v 19. století papež Pius IX. Označoval ve slavném Silabu moderních bludů požadavek svobody svědomí, náboženství a tisku za zvrhlý a šílený. Zvláště v naší době je třeba si uvědomit tento aspekt víry. Víru jako osobní svobodnou volbu. Už nemůžeme spoléhat na to, že nás ponese proud zděděné tradice. Už nemůžeme spoléhat na to, že se budeme rodit do víry jako do určité rodiny či národa. Nemůžeme spoléhat na to, že necháme malé děti pokřtít a nepostaráme se o jejich růst ve víře. Nemůžeme spoléhat na to, že dětská víra lehce a automaticky přetrvá krizi dospívání a nutnou konfrontaci s mnoha jinými životními nabídkami a cestami. Nemůžeme spoléhat na staré katechismy s jejich dokazováním boží existence. Kdyby byl Bůh tak snadno dokazatelný, pak by cnosti víry vlastně vůbec nebylo třeba. Kdyby stačilo desatero a písmo, nebo seznam základních dogmat, jak to někdy slyšíme, nebylo by třeba tisíciletí vývoje církve a jejího učení. Víra je volba mezi dvěma možnými interpretacemi světa. Blaise Pascal napsal, že skutečnost světa je ambivalentní, plná protikladů, prolíná se v ní světlo a tma, dobro a zlo. Kdo nechce věřit, najde si k tomu spoustu dostatečných důvodů. Kdo chce věřit, ten k tomu má dostatek světla, napsal Pascal. Víra je svobodnou volbou, kterou je však třeba během života stále obnovovat a potvrzovat, stále znovu vtělovat do našeho životního příběhu a životních postojů. A to úměrně našemu rostoucímu poznání a životním zkušenostem. Člověk se vyvíjí a je třeba, aby se jeho víra vyvíjela a zarála s ním. Pokud se nebude pečovat a pokud víru zanedbá, může ta jeho víra odumřít jako zanedbaná zahrada nebo zanedbaný lidský vztah. Je tu ale ještě další důležitý aspekt. Víra není jen výsledkem lidského hledání a rozhodování. Je to milost, svobodný dar Boží. Ve víře se setkává Boží otevřenost, Boží dar, milost s lidskou otevřeností a svobodou. Boží dar nepadá do neutrální půdy. Zda semeno milosti vzejde či nikoliv, záleží, vzpomeňme na známé Ježíšovo podobenství, také na kvalitě půdy. Zda zapadne do strní, nebo na kamenitou půdu, na cestu, kde bude zašlapáno to zrno, anebo padne do úrodné půdy. Touto půdou může být míněno lidské srdce, vnímavé, nebo zatvrzelé, nebo také kulturní prostředí, do něhož hlásání evangelia přichází. Často vzpomínám na myšlenku Karla Gustava Junga, že v Evropě křesťanství často padlo do prostředí velmi drsných germánských kmenů a tak musel nadmíru vyvinout represivní sílu ke zkrocení těch agresivních složek té kultury. Kdyby se křesťanství od počátku vtělovalo do více spirituálního prostředí Orientu, domníval se Jung, mohlo by spíše rozvinout svůj pozitivní duchovní potenciál. No uvidíme, možná v blízké budoucnosti budeme překvapeni plody křesťanství, které se dnes stěhuje spíš do východní a jižní polokoule. Hlavní úlohou církve je evangelizace, to jest vtělování víry do reality našeho světa, do žité kultury, stylu myšlení a jednání. Evangelizace však předpokládá pre-evangelizaci, péči o kulturu dané společnosti. Kultura vytváří rámec a klima pro rozvoj života společnosti v každém ohledu, od politického života po náboženský. Co se týče poslání křesťanů ve společnosti, pak je třeba říci, že život každého křesťana je svého druhu překladem interpretací evangelia, kázáním, lépe činy než slovy. Bůh nás bude soudit podle toho, nakolik náš překlad evangelia byl autentický, srozumitelný a přesvědčivý, nakolik jsme své víře vydávali svědectví, přiblížili ji lidem. To neznamená, že máme být obtížnými a až militantními misionáři na způsob sektářů, kteří z Biblií v ruce klepou na naše dveře nebo pořádají velká evangelizační shromáždění na způsob big show, využívající techniky masové sugestce. Tento styl nové evangelizace není ani nový a není to vlastně ani evangelizace. To je strpělivá inkulturace víry. Tento druh misie postrádá skutečnou hloubku. Když mají dnešní rybáři lidí prázdné sítě, musí opustit mělčinu a jít na hloubku. Podstatnou součástí každé aktivity v duchovní oblasti musí být prostor pro přemýšlení a kontemplaci. Prvoplánový povrchní přístup k písmu a pravdám víry vede často opravdu k věcem problematickým i zlým. Uveďme jeden příklad z evangelia této neděle. Z 5. kapitoly Matoušova evangelia, tam čteme, také bylo řečeno, říká Ježíš, kdo by se rozváděl se ženou, ať jí dá rozlukový list. Ale já vám říkám, každý, kdo se rozvede se ženou, mimo příklad smilstva, uvádí do cizoložství. A kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství. Všimněme si dobře. Celé kázání nahoře je polemikou s farizejským a zákonickým chápáním Mojžíšova zákona. Ježíšova slova o závaznosti manželství míří proti bezohlednosti mužů, kteří se snadno vyvlékali z odpovědnosti za své manželky. Když se jim znelíbili, dali jim jednoduše rozlukový list a více se už o ně nemuseli starat. Zabránit této nezodpovědnosti je smysl Ježíšových slov o závaznosti manželství. Jestliže se v církvi začal tento Ježíšův výrok uplatňovat zcela ve farizejském a zákonickém duchu, tedy naopak proti ženám, které byly opuštěny svými muži, jako zákon zabraňující tomu, aby oni a jejich děti mohli najít oporu v druhé manželství, nebylo to naprosté převrácení Ježíšova úmyslu? Už Matoušovo evangelium přináší oproti starší, rigorózní verzi u Lukáše určitou úpravu. Zmiňuje výjimku, možnost rozvodu v případě nevěry, cizoložství. Je vidět, že o těchto věcech se diskutovalo už prvotní církvi a praxe byla různá. Když nás papež František vyzval k tomu, abychom beze strachu a cenzurování zcela otevřeně mluvili v rámci synodálního uvažování o tom, jak praxi církve více přiblížit duchu evangelia, tak mnozí samozřejmě otevírají tuto otázku. Východní křesťanské církve, které v mnohem více zachovaly praxi raného křesťanství, zatímco naše latinské křesťanství procházelo mnoha reformami, ty připouštějí ve vážných případech rozvod a druhé církevní manželství. Také v otázce manželství kněží východ uchovává dodnes tradici, trvající už od apoštolských dob. Ta existovala víc než 1000 let i v západní církvi před zavedením povinného celibátu i pro diecézní kněze, které bylo uzákoněno až ve středověku. Možná se v budoucnosti v rámci synodální výměny darů a zkušeností budeme inspirovat v otázce druhého manželství a manželství kněží starobylým východním křesťanstvím, které synodální princip uplatňuje už víc než 1000 let. Na druhé straně naše západní křesťanství může křesťanům byzantské tradice nabídnout zkušenost svobody a nezávislosti církve na světské moci. Na spory ohledně rozvedených a znovu sezdaných katolíků a katoliček, včetně jejich přístupu k Eucharistii, dal jasnou odpověď papež František v dokumentu Amoris Laetitia. Podle papeže Františka tyto otázky nelze řešit paušálním ano nebo paušálním ne, nýbrž trpělivým, chápavým a pastoračně moudrým rozlišováním a individuálním přístupem. Přineslo to velkou úlevu svědomím a zpovědníků, doprovázejících lidi ve složitých situacích. Ale také to vyvolalo zlobnou reakci těch, které papež František dráždí stejně, jako Ježíš dráždil farizeje a zákonníky staré smlouvy. Ti nechtějí přijmout jeho slova, nejste soudci, nýbrž spíše lékaři. Ano, nastal čas trpělivě, moudře, odvážně, ale i rozvážně a zodpovědně. Mnohé věci v církvi promýšlet a promodlit. Synodální proces obnovy bude dlouhá a náročná cesta. Nečekejme rychlé výsledky. Nyní je třeba pozorně naslouchat vanutí Božího ducha.